na viu wa Lingala. Lula kala Amerika.
Uto Washington DC.
Ngonga ya nzanga awana Washington DC ngumba mukonzi ya Etats-Unis Amerika pe ya zumi na mwambe na Kinshasa Brazzaville pe Luanda ya zumi na libwa na molele nyonso ya ekolo Congo Demokratike pe mingi mingi na Katindi. Sangu ya moki ya liwe pe semili bino uto studio 17 ya Lula kala Amerika awana Washington DC na 17 isi ya Firmeko ya Weda na PG Elliot na Angela ya Masini. Sango ya moki ya lelo epese milibino na Edi Isango. Na sango ya moki ya lelo tokolo bila. Mutango mwabawei mokumi zomi na mine yife baye bazoki. Tuku motoba na misato na bombe betaki lobilo leki na ndako ya nzambe moko na Kasindi na teritwari ya Beni na Nord Kivu. Tobenga kibongo molobeli ya mampinga kapitaine Anthony Mwalushai oya kopesa biso ndimbola na yako.
Par terroriste moko oya nationalité kenyane oto kangaki lobi lelo to detecté parmi ba blessé kamikaze oya zaki na groupe wana moko mais azana eta a grave parce que azana blessé mais tozo sambela yete nzambe asala maso po azwa molimo na yete po après wana akoki ko répondre na ba question na biso.
Toko kende bongo na mboka ya Kasai Oriental, na mboka Chitenge esika ba mama ba komi kosala musala ya kubuka mabanga ilongo na bilenge basi puna kuluka kulisa mabuta mabango. Na ilaka na biso etando ya Masano, lelo special Chan Algérie 2022-2023. Lelo ba Diable Rouge ya Congo Brazzaville, pe ba Lion Indomptable, ba Zali Kondongwana, na ba Lion Indomptable ya Cameroun, pe ba Palanka Negra ya Angola, ba Ngonde ba Kondongwani, na ba Aigle ya Mali, ba Léopard ya Ecole Congo Démocratique, ba Zali Komilungili, puna Kobetana, na ba Elephant ya Côte d'Ivoire, ba Yeba Polaki Mokolo Mwamposu, na ba Lion ya Tiranga, ya Sénégal et Kozala Bongo, Mokolo Mwamisato, Yambo na Sango e Inso, Toko Kende Bongo, na Sango na Bokuse, Toko Pe Sabino. Mutangu mwa bato bakufi na bobeti bwa bomba ekelama na maboko lobilo leki na ndako ya nzambe moko ya misioni na Kasindi na teritwari ya Beni na Nord Kivu mokomi zomi na minei eyebisi VOA Lingala molobeli ya mampinga na ekolo Congo Démocratique na Beni kapitaine Anthony Mwalushai. Bato tuku motoba na misato nde bazoki kapitaine Anthony Mwalushai alobi ete bato babale bafundami kotia bombe yango bakangami pe moko na bango azoki maka si bazali bango babale bayi ekolo Kenya baye bazali bayi lingumba ya batombo kipe ba dongolo meso ya ba ADF bayi ndako ya nzambe pe ba kengeli bayike bazalaki na esika yango barali sika koyanula na misala ya bokingi kolanda maloba makapitaine Anthony Mwalushai mukambi ya ituka ya Nord Kivu lieutenant general Constant Dimangpongba akitaki lelo na tongo na esika yango pona kotala ye mukundenge bulukiluki bu zali kosalema. Likita liankita na molongo ya mbala tukumitanu na misato mizali kosalema wuto lelo na devosa na Suisa e payi ba kompani mingi pe ba kolomisala pe bayi mombongo bayike lokola pe bayi mbula matari na bayi sudete civil bazali kukutana na masolo president Felix Tshisekedi ya ikolo Congo Demokratike azali kati na bakonzi babikulu baike baye bazali kuna Cyril Ramaphosa ya Afrika ya Ngeleto ya Afrika du Sud azela maki kasi ya keili susuti na bokuta ni boye pona nkokoso ya lotiliki ezali na mboka na ye esengela ki eke Cyril Ramaphosa a kambali pingali ya mbula matari na mboka na ye na ngomba alp mposo eye pona ko kusulula makambo maike na bango kasi esengeli nde aluka kusilisa nkokoso na masolo na kompani Exxon po lotiliki lokomi kukatana pamba pamba na mboka na ye na likitalie ya Devos. Felix Tshisekedi akeina ba ministre baike lukula baye ya finance ya environnement ya libanda ya bomo ipe ya mine tu ya makeli ekolo Congo Demokratike ezali kula kisa mbala ye susu na mokili eti ezali na yenu na bosing Mbenga na ya Mokili na Makele Mayangolo kula coltan lithium cobalt na misusu na ngambo isusu na libakulie ONG Oxfam elobi ete motango ya ba milliardaire moko kita na katikati na 2030 pona mpako pe politiki ya makasi ekomema boko kani na Mokili. President Tshisekedi Lokola Tolobaki azali pe na boko tani bwango. Ekolo Kongo Demokratike ezali kokanisa lelo mibu tukumi bali na mibale uto liwa ya Laurent Désiré Kabila mokonzi na yango ya kala milulu miike misalami lokola likita litalaki makanisi mabaike pona koluka kokabola Ekolo Kongo Demokratike likita liango lisalamaki lubilo leki na Kinshasa na studio Mama Angebi na bokamba mibwa Janet Kabila mwana ya Kondo Laurent Désiré Kabila pe lipasa ya mokonzi ya kala Joseph Kabila la oyu akitana kana tatana ye uto 2001 kaselongwa ki na 2018. Bobandi lelo ya kampanya pona mapona mili ya mokambi ya sika ya etuka ya Kasai Central bakandida batano nde bapesa ki kombo pona kokitana na mwana mboka Martin Kabuya. Na ngambo ya États-Unis Amerika, Amerika ezali kokanisa lelo mokolo mwa Martin Luther King Jr. Mutambwisi mpati ya eklezi ya babatista pe mobundi ya moindo ya munene ya makokima bomoto abota maka mokolo mwa zumi ya mitanu ya sanza ya yambu ya 1929 pe bamubo maka mokolo mwa minei ya sanza ya mars ya 1968 mpo na matata maye na kosenga kaboko kani ya baindo na mindele pe na bato banso na milulu misalamaki lubilo leki na ndako ya Nzambe esika mobateli mpate Martin Luther Jr. King a zalaki kote ya na Atlanta na ita ya Georgia. Joe Biden mokonzi ya azaline bonga na États-Unis alobaki ete ndoto ya Martin Luther King ya boko kani ya banso nanu ekokisa mite. President Yoweri Museveni ya Uganda a komilelo na Emirat Arab Uni pona mobembo ya mosala na ekolo eye. Nsima na bo komiboye na Abu Dhabi Yoweri Museveni akutana kibongo na batini solope bakilini sala masolo mabango mazali pona kome mabango na mboka na ye. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Motango mwabawei mokomi zomi na mine ipe ya bazoki tuku motobwa na misato na bombe betamaki lobi na ndako ya Nzambe moko ya ba misioni na kasindi na teritori ya Beni na North Kivu. To bengi bongo molobeli ya mampinga na Beni kapitana Anthony Mwalushai pona kolimbo la biso tuyoka.
Enquête na biso ezo continue na cité ya Kasindi, ba service nyo so ezo mobilisé, que ça soit du côté armé, que ça soit du côté civil, toza na kati ya ko travailler dur pour na ko détecter batu oyo ya mabe oyo basala ki likambo wana oyo e bungisi bande ko na biso 14 et pour du côté blessé toza na 63 blessés et ba enquête ezo évolue très bien. Les lots photo et sabino été à part terroriste moko oya nationalité kenyane oto kangaki lobby lelo to detecté parmi ba blessé kamikaze oya taki na troupe wana moko mais azana eta grave parce qu'elle a blessé mais tozo sambela yete Nzambe a sala manso po azwa molimo na yete po après wana akoki ko répondre na ba question na biso ba tumsusu que ça soit du côté ya paroisse que ça soit du côté ya population ou soit ba oyo bazana ko sala sécurité donc service ya gardiennage bazwami na ba service na biso po na ko répondre na ba question parce que bazaki parmi ba oyo ba vivaki événement et baza ba koki ko orienter service na biso pona to tozo a résultat bien
oli ba tozo mais minei ba kufi et ba susu ba zoki kasi ba toyo ya paroisse oyo ba kangami wana
bango bokangi bango ponani bazalaki na boyokani na bato mabeto ba dongolo meso.
Service ya sécurité ekoki ko benga mutu nyoso na étape o ya ba enquête pona koyeba ya solo nani abanda ko sala nini. Donc tango bazo benga mutu elingi koloba te ke aza coupable. Donc mutu akoki kozala non coupable mais dis-moi ba par rapport ya renseignement o toza nango que ça soit du côté service ya gardiennage, que ça soit du côté ya quelques personnalités ou ya église ou ya tobeng ici. Donc ce n'est pas dire que baza coupable, mais c'est juste pour question ya ko vérifier et ou ya service ya sécurité aza nango comme renseignement.
Olobi bobeta ki ba ADF bisike ebele yango basali kasi eloko nini s'expliquer que eloko isala malisu sopo bochaki dispositif ya sécurité nisika kasi bon bebeti eza pe mbala ya liboso tia.
Oui, ya solo eza mbala ya liboso te, mais tango nyoso oyo munguna azwaka ba perte na kati ya zamba azaka na tendance ya kobima na ba ville po ayebite na ville ba civil ba respectaka air moko mesure ya sécurité te et puis asalaka ba incursion na kati ya population pona kosala bango mabe. Rappelez-vous année antérieure tozalaki lisusu na ba période ya ba fête oyo munguna tchaki lisusu ba bombe na bisika ebele ebele pona koboma bana ya mboka. Donc tozana kati ya ko éduquer population na biso ba comprendre que oyo tozo vivre na région ya Beni c'est du terrorisme, ça se passe dans le monde entier et ça menace au monde et lelo ezo sala face et biso to sala manso pour to respecter ba mesures sécuritaires oyo ba konza biso bazo tché la biso pour to koka kotombe na ba piège oyo ba ADF te
ozo sala bitumba ilongo na mpinga ma Uganda likolo ba ADF wana mwa banda kala mutuna to rutuna siko eza makamongo komi wapi na bokuso tinza pesa
na bandeko na biso ya Uganda masolo ezo tambola bien ya bitumba mingi mingi na zamba e bazo ede biso na kote ya artillerie parce que na kuna nde munguna ataki ba campement na bango oyo toza na kati ya ko détruire mais tango tozo détruire tozo kanga tozo boma bato na bango mingi mingi baza na tendance ya ko s'introduire na population pona kosala mabe neti oyo tukoleka na kasindi tozo waki deja ba menace wana ba yaki na ba siblaki deja ville ya Beni, ville ya Butembo na commune ya Bolongo. Donc to lobelaki yango to ebisaki population na biso ba koka ko boya makambu ya kosangana kosala ba troupement mais esalemi lelo mais eza nango suka ya mokilite toza na kati ya kosensibiliser a population na biso ba comprendre que menace nan hostilité to respectaka ba consignes so armée zo pesa.
Matondo mingi capitaine Anthony Mwalushai.
Matondo ndeko journaliste.
Ezalaki capitaine Anthony Mwalushai molobeli ya mampinga maikolo kongo demokratika na Beni na Nord Kivu. Sikatu landa bongo sango to reportage ya likamalie tubobeti bombo isalamaki na Kasindi Lubi na Erikas Musi.
Bato zomi na mini nde bakufa kilubi na mboka Kasindi na teritori ya Beni sima na bombo moko ikilama na maboko kubeta kati ya ndako ya nzambe moko ya misioni. Bato tuku motoba na misa tuba susu, bazuka ki sango yango epesami na kapitaine Anthony Mwalushai, molobeli ya secteur opérationnel Sukula 1.
La cité de Kasindi,
mboka ya Kasindi ezwami na teritori ya Beni, ezali na bawa mingi. Yoko bombe epasuka ki utango ba Fandi bazalaki okati ya yokonda ku ya nzambi ya sepak. Kasi, mbano tozali na yango ezali na bayimboka zomi na mine nde bakufaki. Kasi, batontuku motoba na misatu nde bazuka ki makasi. Lipinga ya bokingi sima ya mabima ekosalema, isili koti ya loboko, ikolo ya yoko mwana mbotama ya ikolo
Kenya.
Société civile ongambo na yango ebeli makasi nsima ya likamalie. Jina Ivoa azali molobeli ya lisanga ya nouvelle société civile na territoire ya Beni.
Biso batu ya nouvelle société civile congolaise tozoka mwa ndenge nini munguna azali kaka na makoki ya kokota tina kati ya basite penza oyo tumoni train sécurisé kutu oyo eza na frontière ya Uganda. Esika nini mapinga ya UPDF bazo uta koya ko beta munguna ya ADF. Ndenge nino mama munguna azoko kakaka ko infiltrer bisika myoso ina esika pe ya mapamboli omoni eloko ko isalemi na nakati ya communauté 8e c'est pas que ça penza ya kondimata toloba tolemba ke mapinga ma ekolo na ba instrument nyoso na yango ya sécurité bako kende musika po baebi deja bizaleli nyoso ya munguna
mpona yango abiangi mbula mater ya ekolo Congo démocratique kulandela mambi maye tuyoka lisusu jina ivoa
yango nde tozo bengisa susu UPDF na koalisyon na bango wana basala eloko oyo peza iza ya komonana po ataso ki balobi ke bazo beta munguna kuna na ongo nga moko wana munguna zo azo boma bavandi wana tokondimete ke kuna bazo beta mato kotonde bazo beta biso donc eza eloko penza epesi lisusu basere de poule na kati mwabiso po tobanda kukani c'est la mission bizale lisusu ya ndenge wana te epi pene ya Uganda oyo ezo mibeta toloke eye kosilisa munguna
ekolo Uganda isili kolenge ya l'hôpital loko na district ya Mpondwe na ntini ya kopesa mino mpe lisalisi ya ofele na mbaye bazukaki lobi na mboka Kasindi esakoli lieutenant colonel Makazukai molobeli ya operation conjointe FARDC UPDF Erika Smwisi Beni pona lolaka la Amerika.
Matende mingi Erikas Musi Uto Beni. Sika tukeyi na etuka ya Kinshasa epayi lubwa kuto erosion na kartye Mbala na komini ya Silumbao ezali kaka kopusa na ba vandi bazali kubanga lokola mbula tope mpela ezali kunuka makasi mikolomile ki baiki bakufa ki na likama sima na mpela ikasi tuwa na bongo sango na Nathalie Sekaburo Simurabie.
Pona mokambito koordonator ya balabala nyoso ya kartye Mbala na kombo ya Masamba, atalisi ete OVD, Office ya voirie pe drainage, ba chinois, ba ingénieur ya ba grand travaux bonso, ba leki awa Mbala ebele, kota la kaka bokoli ya lubwaku, kasi mosala mokote mosalemi. Aza komitu na ndenge nini mbula matari, eko kiko bosa na bango bongo. Bobangi boye, bozali ete mpela ikasi yeye, ezali ko beta mikolomiye, esa alisusu makama koleka. Toyo ka papa Masamba.
Tozi ba visite awa ya OVD, plus de 4 fois, ba ingénieur de grands travaux ba kita, pa kenda komona waneza ya nona mwase kuna. Kishu kezo progresse kaka, le kaka mburu ya mikolo ye bete ki, ko wanese kumpeni, ba shina ba yaki, o toko sa, OVD pe a yaki, o toko tala. Kishu ka preza, ilo wa mongote. O suki li atay penda ya sora zane, ne komi ya wati. Ne de puina se, do mingi penda ba kufika ka mwene ka kulupange kufa, ha kufi ya ki. Penda si to so ya chikate ya kala. Biba kundi ba yebi amba yebi. Loko tozo sengu rekaba faya bisu anete. Ya kwa chwese bisu. Machicha kanifo mko ya mwenene to nindo. Mbogo ye. Te loko tozo ko bele la penda.
Bafanji bakarate Mbala. Batalisi lo lenge nini libulu e bandaki moke. Nandenge ekomi lo lubwa kulonene makasi. Nakati na bango. Misusu mpe. Basi babungi sinda koto bisika na bango ya kufanda. Mpe. Bakomi kulala na ndako ya Nzambi. Loko la mama Emily, tozoki maluba maye.
Neti nga ndako na ngangwana, mira pembe na ver. Na bimisa te loko te, biloko nyo setu ekenda. Mwaepe na zonga pa bapara, ezate nga mwana liboso soni. Tani ngesika na vandi, na lambe laga awa, na liye sili, na poko na kene glis, na keko lala. Eske, papa, ozo mwona te, ozo mwona te. Na zo mwona te, o toko uko loba, toko uko loba, nini. Mboka ze kufa to mboka ize bonga.
Basusu mpe, erosion esi ekomi pene ya bandako na bango, bazali ko bwaka basaki ya bazelo, pona koluka kotele misa lubwaku kasi, ezali kaka kopusana. Basengi na mbula matari, koluke ya bango bi ya nupamba te, kartye ezali na likama elimwa.
Lubulu mwe panzani na ndenga mabe. Bandena ona ngambu kuna, tonumu na msika, bambula uyu biso lelo, nda kupeli ngeke ndetu ibite, soto sandini, lupangu to somba. Tufuti la rate. Sikuwe kindika abu. Tumuna kani otorite mwante ayara awate. Biso mwaka ndeto bulo na wama mke mke. Masa kaloso busume na nda kubozele sili. Saki wana buchango mabele bukundika kabungu. Atavi nefiske basaki obu na babu mshabiso libulu uwe za rate. Tumuna wama kondi mwa rate.
Awa izalina libulu izako sala mabiso munene awa batu nyonso bazaki awa penepene na biso bandako nyonso esikei bandako ezali sute bapakimi bazali sute tuza kobanga sikoyo mbula eza koya makasi mbula oyo eza koya eza koboma biso awa na kati ya nani mabulu eleki mingi tozali awa na suka mpona kokoma na zape me libulu eza komata makasi
Ados Ndombasi mokili mibeko ya engumba Kinshasa akundoli ete na mbula 2022 atunaki motuna ya maloba to question orale avec débat na ministre mokambi ya ba infrastructure kasi etiamaki te na molongo mpo ete elema na ndako ya bokili mibeko akani esusu kokotisa na mikolo mizali koya motuna moye mokomami to question écrite na ministre ya mambi ya infrastructure na ntina ya koluka Iyano, deux députés et opposition à Ados Ndombasi.
Je me souviens que en 2022, j'ai adressé trois questions orales avec débat la ministre infrastructure. Pour la Makambo et Taliba érosion. Et malheureusement, le président Mbosso a tikalako aligné en côté la carte Assemblée nationale.
Nous avons adressé demain une question écrite la ministre de l'infrastructure. Parce que Moussa Lozo va grand travaux. Attends la députée nationale en 2005 et aussi battu. Ils font pas de grands travaux. Et Moutarou ça va grand travaux dans la Kinshasa, ça soit premier ministre, soit ministre de l'infrastructure, soit gouverneur et habile à Kinshasa.
Banamboka, basengi na mokondi ya ekolo Félix Tshisekedi. Kolukila bango biyano pamba te, bomo ibo abato ebele, bozali na likama soki eloko moko esalemite. Nathalie Sekabuoro Simurabiye, pona VOA Afrique Kinshasa.
Ma tendo mingi Nathalie Sekabuoro Simurabiye uto Kinshasa. Sikali na kanabiso etando ya masano.
Etando ya masano. Basango ya masano ya mokili mobimba na VOA Lingala.
Lelo spécial Chan 2023 na Algérie Bondongwani ya Yambo ya ba Diable Rouge ya Congo Brazzaville na ba Lion Indomptable ya Cameroun le Colapé ya ba Palanca Negras ya Angola na ba Aigle ya Mali. Bali opari ya ekolo Kongo Demokratike ndi bakobeta match na bango ya mibale ya Chan eye mokolo mwamisato na Côte d'Ivoire ba ekipe mibale ezali kuluka elongo sima elonga sima na boka kukwisa mi na bango leopard ekabonaki libungu tulu na Uganda pe Côte d'Ivoire epolaki du mongete mingati mibale na moko na Senegal tokolanda pe sango esusu na etando ya masano na biso lusaku na bino banso pe boyibolamu na etando ya masano na lolaka l'Amerika Chan 2022 toloba Chan 2023 championnat ya bikolobia Afrika pona basani babetaka na continent eye ezali kokoba uto e bandaki mokolo mwa mitano muleki na Algérie na gopa a Algérie e kolo epai Chan eye ezali kobeta elungaki match ya bofungola mi ya momekano moye liboso ya Libi mongete moko na libungu tulu ba match misusu e betami mwa mingi uto mokolo mwa mitano sima na milumi ya bofungola mi miye misalamaki na bobeti mindule pe moko na bayi ekolo Kongo Demokratike na kombo ya Dadju azalaki kati na bayi bayembaki mokolo mwango lelonde bondongwani kati na bapalankas Negras ya Angola na Aigle na ba Aigle ya Mali pe ba Diable Rouge ya Congo Brazzaville na ba Lions Indomptables ya Cameroun ba Leopard ya ekolo Kongo Demokratike ba betaki match na bango ya Yambo omokolo mwa mposo na bokaboli libungu tulu ngambo iso na Uganda ba kranya Uganda na Gopa B ba Leopard ba kobeta bongo match na bango ya mibale mokolo mwa misato mokoya na ba Elephant ya Côte d'Ivoire ba ye bazali na nzala po ba polaki match ya Yambo se mokolo mwango mwa mposo na Senegal libungu tulu na mungete moko na group B Senegal ezali bongo
sika na moto na bilembo misato ekolo Kongo Demokratike na Uganda bakabuli bongo ebonga ya mibale na bilembo na ilembo moko Côte d'Ivoire ezali bongo na libonga ya suka na libungu tulu sima na match na bango na Uganda basani fi mukambi ya baleopara bapese ki makanisi na bango pona koloba nini bakanisi match yango ezalaki ndenge nini pendenge nini bakomi ndengele tolanda sango yango na Valdo ya Yamba yamba.
Libungu tulu na libungu tulu nde zalaki mbano tope score ya bundongani ya liboso ya baleupa ya Kongo Demokratiki na Uganda na machi ya gube ya shan. Mbano yende zalaki penza mposa ya baleupa ya Kongo Demokratiki te elobi kikasa wamba huyu azali mosani ya kati.
Tu ekipo na kuzwa 3 pwame, tukuti ya konstansi msu na kere, bon, 1 pwame deje zape bien po na biso. Bon, pwame mita tu zalaki pe na difficulté paske tu itidia yi bien ekipa faste. Apre na deze mita tante rose wabaro madre konkler na barakio na biso donc ya on a habite au travail pour que to bomsa na deuxième match
baléopard ba la kisaki bilongi mi balé ya liboso ezala ki penza ki to côté elobi isamampe ko yende capitaine na bango
au début déjà to kota le match to dagi moi trop mou parce que ba dominer sous presque na première mi-temps parce que ba tiki bloc na bango très haut biso premier mi-temps tout ça là est toujours ka ko balancer
kokoso mosusu ezala ki bongo na tina ya terrain elobi Jonathan Ikangalombo ye abimaki mosani topé homme du match Sima ya bopemi mbongo na ya makasi kota ki epai ya baléopard ata ko bazwaki nzela ya kotia mingete te.
Moi équilibration ikoti na deuxième mi-temps tant to komi ko luka ko beta ya o moni ke deuxième mi-temps par rapport à première à deuxième mi-temps différence est salami tout en sous aye na milieu bon moni ke to trouver moi je na biso to beta ka to bi maman ba contre to zu moi un peu de occasions pour marquer.
Ya motu ya ezaliete soki to kolonga te esengela ki pe ko pola te wana nde ezalaki aloba ya isama mpeko na baninga na ye na tango ya bopemi.
Par rapport à la morale à Bissot, c'est ça, on a bien fait le temps les gars. Tu peux être match sur mes matchs, tu peux être le plus important, voilà. Tu peux être on essaie, bon, que tu peux être un match comme si un match final. Et pour cela, c'est mieux, tu peux être un match final, partout, que tu peux être un match. C'est ça, on va être relevé, peut-être. Premier mi-temps, les cas, Bissot, tu as dit mauvais. Deuxième mi-temps, tout ça, l'effort, tout améliorer. Dans mon tournoi, on se remonte, peut-être, deuxième mi-temps, tout ça, qui moi, très à l'aise, tout le qui va contre.
Mon sani, moi, comme quoi, il y a un mot démocratique, Azali Kouluka, Koti Kayaye, Mokoloto, Topé Lembo. Et le bi Adam Bosu, il y a Azali, moko ya baye ba singeli ko tia mingete ya ba léopard tupe attaquant.
Oui, mon objectif est toujours d'aller de l'avant au baninga basala et moi aussi basala on a contribué c'est ça.
Et singeli bongo ko ye ba ete si maya match nul na Uganda ba léopard ya Congo démocratique ba ko ndongwana na Côte d'Ivoire mokolo ya misato.
Matondo mingi Valdo yamba yamba. Ndenge nini balandi na mboka bazali komona ekipi ya baléopard eye e sangisa maki pe ezali kokambama na coach Otis Ngoma eyanu na sango eye na Valdo yamba yamba.
Sina ya baléopard kokabula point moko moko na Uganda na kondongo na liboso na Chan na mboka Algérie bayi Congo Démocratique babandi ete na kondongo na ena baléopard bazangaki molema elobi te okolangwa
ongala bayi bazana bawone bisimi ya bakombatate bazwa na biso ekipe ezana ampe ezana nzoto te ezaka bato baza place moko to meme so temps ya préparation ezali moke préparation locale pe kobota babuto monanye ba ekipe bele
pona mukambi ya bilenge Max Moke sina ya kotala match ya Uganda baléopard bazali na niveau te
que bana wana nyonso bozwa keza batulilo bako representer susu nouvelle génération ndenge ba pays nyonso oyo ya mokili bazobeta bana bilenge bozo kozwaka batu oyo nzote kemba bobeta bango balon na kotala batu nyonso baponaki po babeta aza na niveau te
na ngambo mosusu bayi Congo Démocratique bami tungisi komona basani ya mazete kozala mwa mingi na baye bakobanda match Eric Tibasu nde alimbuli boye
ye mutazo ujibiza na group na ye sur place ye mutazo tala plus bajoua la barre de bazali est-ce que atalaki na sens ya bajoua base le dit atalaki plus na sens ya personnalité joueur donc et comme ça la fait que ko dit que za bajoua ya base le même aujourd'hui va gagner za par équipe on a le plus na bajoua congolais de la carte effectif na et donc ils sont les toujours pas na carte joua bena ezayi mu tfoa ça
ko bete na basani ya mazimbe ezali mabete kasi et singeli na Otis Ngoma ko sala mosala na ye ya mokambi elobite yo
est-ce que ko za bajoua mazimbe ko yina ba on équipe nationale est-ce que c'est qui problème est dans la carte wana so, au talien on a libanda ou on a que oui, il est normal là, on va jouer en masse de parce que l'équipe on a, bah joueur équipe on a, bah oumeli, bah ensemble pendant au moins 2 ans par rapport, bah club n'abîme son musou sou, bah zo bimisandam, mais comme même avant on a quatre équipes, philosophie entraîneur les années ni ni pour.
Matendo mingi valdu yamba yamba sango yende zukisi sango ya mukile lelo kasi ya munini zalaki ete motango ya bawei mokumi ya zumi na mine ipe ba ibazukaki tuku mutubo na misato na bombe betaki lubi luliki na ndako ya nzambe moko ya kasindi na teritori ya beni ba adef ba fundamina yango tulandaki bongo mulubili ya mampinga Anthony Kapitaine Anthony Mwalushai awa tupesi matendo mingi na PJ Iliot na firme kuya dewa tukutana na 20h30 na sango esusu ngai kombo na ngai di sango.